à Faux, le débat du soir, interactif.
Ni aouye di débat interactif du soir kenekan. Boutique Mister Golden Co. Ako bismillah.
Ambe obla jeli info ni sangani na ka wol nyondo fe fe suma ka ka bara bla ni ngas ko lonto jeli ba jabara ni soni bollo saw ni ay wa nga fe metali ke radio so obla jeli fe ka ofu ko baraka da ka benim bi juin ko lok li tan ani duru samba fla ani mugan ani fla mugan saba o ina fo nya fo na tukam na ni dokum bla jeli na na jamuga kengre nensi ka ko jamuga mandi ko nango mago di afo kamaw ni ne fina ko lubla ambulo ko yala sani ni ngalu mabula ga sego tungulla bi anga ni ngalu ne talike referendum ga alsa ina fanya fo tukam na yala referendum mun namina ala wala yani dimashi rela la sono bina mun ne fale anga ni nama yere kon la no ngoma ka fo ko ki va changer le referendum dans nos vies pour que kasego ni ngalu nu jabi anya anyambolo manabo ma bele bele no fe mun be talike suleman de rega ni ko suleman de alibe aywa sente ma kolu ma folen ko fo commission loi president do amba fo ka barka la mande yana akuma jabi ambi foki barkada
ba ni nyontuma
ba
yere ba fu akadana ni nga wulilla
jarani ambi fu sablamba don barawka changa kun kon la wulili silima jamana wulili silima nana nga wulili jaba
jarani
ibismillah ma flana metalike abdallah yataraka ale yere meri metalike aywa conseil communal kanobe commune katko fo ale be parti le ma kon la ni sangalina abdallah yataraka ifene nana nga wulili jabi ambi foki wulini mon ibismillah
ya bismillah saha jarani ko sebe ka ko debater fo ka wala nyuma no sulmande professeur sulmande ani mugo mugo so wala no julwa tv la sesano ka bela jele fo ka wala nyuma atile na radio bela jele
d'accord ambe bela jele fo ko barka da nyofo ni nyamu ngi la ku en fe no besi dongo do tene fo ka ta jumala ne ga kanyata ani shigi fo ka ta bla tan shigi na tene sa na bidru ka ka kuma da di jamana kuna do fenema sa bla mba don ka fo ko bela jele na jororo jamana kula aywa juliba kalika ndo ka foka be kuma di malien belajele makasika dadu jamana kula la halam be noni wati na belajele makalama amna takla ta filla ka beni karido e jeng klo klita ani shegi samba flani muga ani saba o sona ngane ka jurla bla awi flo ambe dakru nya flafo anga tamye de kon la suleman de angu ka foke sente maye ye president commission loi rfn yo fene jam ko baye o na ye referendum min tan ye referendum min jamana bina la wali ya fe jeng klo klita ani shegi abina munidi abina la maju men do anga nyana mala
awa mbaw fo ka barkada amunu yakudana danga kan wole ka bla ambla ni kenega yere kote ni jama ka de manaka wole serama ani poli bribri bina ka daka ne era tumbe kulukro meeting ka or la sisan an nya dija kase ya ka peni wati chuko yai bara mon buldando ni karatam buldando dimashi do karido kalo jwen kalo kle tan chigi yere da magalla ni ala ya kunte herela nafo angala ni me jama fam baka ta fo ka foko usona sariya sumba kuraima abina ni nyeda kuraye malima nyeda kuraye jamana mara tsaka nyeda kuraye anapadia hake sinsiluka nyeda kuraye hakaja jamana yare ni kalan jamana don kalan ni nyona ani jamana don ka lakana choyaula tamambe ni fenkura do nanda bina mala abino dama iba donc afo 20 sariya sumba ngono mu ma fo mo yoni mo chamante mon kala ma kon nana amba fo ka fo ko anga jamana ye jamana ye gelya jamana do nango gelya jamana do iba ye bara jamana bara gelya tama banka kadaka kabi anya ngaya ma hora ta kana bia fo bila ame gelya onde kono beje fanga na linga na bila bila ala yinna che chama ka sariya sumba ye ka falendo ala che nani ala yinna ko ka falendo san pa fla alfa mar ko rek me fanga la ala yinna ka ba fali ama sara soro iba ye ka fo amadu tumane ture ka fanga la samba flani tanikle ale ala yini fanga ka ba fali amasara so kase ibrahim bokar kita fanga ka fanga watima ale ala yini sien fla samba flani santan kitan ulo vla ani samba flani santan ko nton ale fanga ala yini ka ba fali maseka yele madwala ga ni ya la ko si ka famu yele mama seka dola ambe samba fla ani mukan sabala bi sara so mambam kunani la yini te ka fo ko ka yele madola la ni mu ka sariya bumba sumba kura deta ka sigi jamana kono munte sariya sumba ko le yele mali ko kuma tik fala ambe tam ko chama yo ba foko revision de la constitution no ka yele mali do sariya sumba la yele mali ko kuma te parce que ambanga sariya sumba kono kuma do asara ke se kemen tan se kina ba foko ni yele mali be do kono la so ke la do be ka ti sake do mo ka bo fli kono ka foko o sariya sumba mbangu na no 25 février 92 oye le malik ma koma fo sala sumba kura de tali ko fora andunga sala sumba kura tali ko ma no fora sala ke se foite mo be se ka foko sala sumba kura tali jamana kono ko konelo o da to amba fo albi ka fo nini sala sumba intara te bra donc la nini mutu sorla gelamu na nanga jamana kono samba flani samuga ni concertation nationale kera la jare bakera ni jamana dunya foko ka nyada kura de jamana ma tabulu kura de jamana ma o la wale yali ni ka asimetia ni assise nationale de la refondation ou de wolola ni hatina ina kasara sumba kurata jamana kono ka jamana kunte naka kono jamana donga la yini mu ko famba ka kono o ri ansini keneka o ri la yini di machi don la yini
ala ka famu ko mandi ana fal bago la jima ka beni e sulman di ka ko fo yala monsieur le maire abdoulaye jawa traib ska mun soro ka faroka
bien même mi fo ka faroka e sera sumba ni a ayel mato complètement ko flado soit dangar kera famam lola soit ou bien e ko chamambino ani sere sumi besena uti nyonta donc ufana bina na iba so insuffisance chamambala mini innovation donana ani sere sumi besena tsika nyonta tukushi donc anga fara fin jamana kono nyafo chukumina soit dankar kira fangala ou bien le ni chamambino tsika tabala tangi sere sumba fana mayela ma complètement donc ambo hukum kono nandla effectivement ni a sere sumba dokera 1960 dokera 74 dokera 92 depuis 92 procès à Fotou effectivement président nana bea la ñinka la falé mais o massi ñew lu betoura no fek afoko ba la falé c'est que il y a aussi fenno de ba kono nana fen do de bimu ci ce kata en contant ga mayela ma o ma dabo rekama même wo ma famia jona mais ani munu be alay mal kalfa fanga di munu mabbi o la famia ka fo chuo chuo na massi ka falé fen chama be jamana en kono bi engagement chamambi fenchamambi au plan international fenchamambi au plan national aussi at sekata en compte at chara sekata chukushi tangi chara sumbay mayelema ça rime pas avec la constitution en cours donc forcément faka sega yelema de pour ka sekata en compte chukumna donc fomu ko ko de famia idi politique fou ta ko fe mais jamana ka nyeta o de ba ko nyem o de ba nyema fomu ko ko ro de famia
bachete oh souleman di anya ka fo debni ni mbaren dem na foka na sebima sabla alhamdulillah rabbil alamin son son abina si akun cherola nga chara son do beno ina fo chara ndama ndama mbi no mon koni kuma dakaba wule no bi o lay city ko kuma be no kanko be no article chama fenem bi no mon kel mbi mo ma famal chama soro lay bisiga bi no soro ka hakli sigi bi no soro ka di melo mon wati na ka bi ndasi le no ni
aywa e tiendo kuma chama fora me ni kuma naje ibe kuma ni kuma do fo mo do ba fo ka fo ko mon bi fanga la bi o lu ya marialente ka saria sumba ni fale ka saria sumba kura na tanga jamana ko nyori fo sare sumba bu mankuna oba falen jo defo ni ben na yele maddo akuna bu defo me ka falen ka bu ka sare sumba kuranati okuma kanta kono sare sumba mu mankuna bi sare kese kelen ta kono mu ba fo ko ni jamana ba fe la yini kono ka sare sumba kurata ko bu ko kele o ko fe sa am sare bara dike sare bara kono na hat jama ka hakena hakinata jama ka hakinata mana bu ka wulumuna sare atse ko ko donc jamana ka la ñine muy ni jamana deun yo la ñine ko jamana donga la ñine be sari ala be sans fait am ñu fa na ñu fo mo wu fam mais muy sari suñu rek ko nay ni ibda mara la ko la cité kuma ba ko am ko ni ka hakina la am ma famu ni kuma ta ku ni muy adaka ba wuri muy am ma fam misali dama dama ni kabi anya ngayer ma hona ta dumna kana bila la cité banga ma be ko no abe 1960 sari su ko no abe 92 sari su ba ko no sariya sumba mun fana flambolo ni abe ni fana kono danfara ba mun bes ni sara sumba mun na yini nelo ani taw ni ngonche o ye ni sen la cité ko kuma mun ba kono a encadrer leno la cité ko kuma mun ba kono ni sen ani korodi ama la cité kuma mun ba kono ni sen ani la yini mun ba la cité ko la anyo de sem prepare la tiken konana donc ni ye mo mun ba fo ka fo kulu jelen teni sara sumba yin an ba fo donc ni sara sumba yin na matene ni ngali yodi ni ni sara sumba ngake ka matene yala la cité ko kuma mbe ka fo tsune tle abe ban sara sumba mba ko nabi no 92 sara sumba yi ni ni sara sumba yi mateme yala 92 sara sumba yi te continue wa o do sara sumba yi ko la cité ta ko no wa donc ante u ka kuma famu en tout cas la ni famu ka dawo de camp donc ni duna ni semaine ni na commission de finalisation na pour la première fois maldou ni sebe ni sara sumba yi maxima bokenema kan yak na faranga maldou ni buga jamana gelado maldou ndi bado be mun no fe maldou ndi bado ba fe ka bo kelay wona chomna donc maldou ndi fala nyonka kanisa la sumba isebe asara sumba sibena munu be kuma ina fe last mvo no edina tom roy dina tom na ko don nanga maliko na no o conseil islamique o katon don tumba ko mo sa donc u yere u ni ngara u yere afo mun te dina mo toro jamana ngono Ou de fois trop sévère. La laïcité ne s'oppose pas à la religion. En fait, là, faut les mettre en connant. Au photo chacun, car faut mal de code laïcité de dangari massi cardinal là en gamana connant. Ne fait là au coyer comme une adjelle de paiement. Laïcité est fait en gamana connant. Mon bébé en coffre, coton en coffre, halika diaka sigi diamon rambolo coffre. Au début, ça reste bien connant. Donc, mon nom bafou kama ou ta fait kada ou rocan. En nous de faux bay, à mes cigares. Ni ni sarasumba matemé sarasumba 92 ni bitwa nkuna odu sarasumba 92 ni laïcité ba kuna o ma laïcité clé 992 sarasumba kuna abuna clé bi alors que bi di afora ko bebe ce ki kadina ke dinati dankare dinala donc en ta famu ka dawara ka no il laïcité ore na sino na fora kanko kumala chikora ko jara be a jara mali mbi mali yam de bi ka foko ala kantan sabamba nga jamana kuna ko de talto bala o de ala lang officiel yi ka français lang de travail parce que mo to ora de famu lang officiel kuram je le maire flane bi ni cinéma cinéma na kanga kuma ka sigida don fe c'est que kuma to kana ble uyi sigida don me kamu fo avec kuma o fe o kandla mo ba to amba fo nyoy to na ma sita sous sable to kana ki kodo kuma nti nyina donc il va fo kana bebe kamu me mumba to pe fana bise kanyine galike jamana bi choni nyoye tende am nyoye na famu tende mo tem mo na mara
ba cité oh monsieur le maire anyay bi do yere la no bitali ke juin ko le temps an ndouru kan samba flani mo gan savar jamana nya moko kon yalla nyini ka foko ka bi do ngi donc ne nay ka sika ta kala ta flan kala ta sibon ka to le retirer ay wa nga sigi daw bela djina e maire yi oh yalla ula hala bi ko me bi soni ka sisu yi ngono la hala bi men sur la ka benwe
effectivement c'est bien pour une telle demande depuis samedi passé mais c'est communication pas de macaque en cosebe mais c'est dirige la communication mal à quel âge effectivement carte d'électeur carte biométrique mais c'est que ça va se gâcher naï sinon le bureau électoral qu'on mais à force de trouver maintenant à mesure que vous tenez un pied bien sûr c'est comme vous identifier à mesure que vous tenez donc on dirait que la demande depuis samedi passé mais c'était un peu timide timide mais depuis le gouvernement a décidé quoi bûcher mais quelques jours une citoyenne moi parce que quoi carte ta affluence pas de mes centres ouverts en tout cas en communiquant ici affluence comme mes centres ouverts pratiquement les centres même étaient débordés on débordait nous jusqu'à ce qu'on a fallu que faut de l'ordre moi voulez parce qu'on a ordre doit aller euro dollar parce que le malien on est très impatient bon ni ordre là il faut qu'on voit quoi enfin le malien car ordre sur le cas nous quoi donc fur chaman ira là nous on doit aussi là centre de l'ordre j'ai obligé qu'à qu'est-ce que fermé quoi tant que faut de l'ordre moi on a quoi tati donc on veut le damin là c'est gouvernement au coup refle quoi c'est vraiment de sécuriser les centres pour débordement qu'on a y'a qu'on a parce que tellement qu'il y avait moi c'est vraiment n'est qu'à affluencer ray carte tali là mais l'élection quoi là dans bitani yen de balou bandon ça veut dire que malion ils sont prêts à partir voter le dimanche.
D'accord.
Vraiment. Donc, mais à mille années, il faut le gouvernement. Au cas de la balade, demain, c'est peut-être la dernière journée. Au cas de vraiment, nous, c'est qu'à renforcer au Rome pour que vraiment les gens qui sont se sentent aussi en sécurité. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Parce que, en gros, il y a des gens qui ont fait quoi. C'est que là aussi, c'est que la sabella, il y a des gens qui ont fait la tafli. C'est bon, tu as souvent mis la casse au Kenegala. Au con, quand la aïe de faux, j'ai mis un peu de temps, j'ai mis un peu de temps. Ka beni referendum ye ñu fo jamana bi na seven kuram la walali no nam na tanda do la karido ni alliance ci ko ko ka beni ni jeun ko le client an chegni samba fla ni mo kan fla amé ni ko la bla aw ye donc ni mawdu no ka saka ni ngalu temu ay wa nga invité du jour la no ye souleyman di fukata ci abdalla yatara mako ma fula ko isra tro ni sangani nanu la bonsoir wa
assalamu alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ka soye dimado ko riba sino
kifo
ajarani yambi fo ki barkada bismillah anklo bila
nima ma bini la be ko degle mo wede
ah
nima ma bini ko tin mo la be ko degle mo wede
a flabe ko degle mo wede e rega yi talage
ah nena kula yi ngara la mo hon de ki ki so projet ki le ko degle na men la ori na na de pa di dal na ma ala ta yelde
basité au fena do mesé munté bi fena
Allah ko doyé na
amina rabbi
Souleymane Diri
awo
né ba ni nga kéré kéré na allez droit mo koy mo ni kilim ko ke fermi kilim mo ko ni kilim ke mo ko ni kilim ke kan na kana ici sera soka quand la fête ta ma bonne fille au fête souvent des noyés trois mois alors ça m'a donné serait cela mon fait est-ce que allez nous serait cela nous vous donne le truc de quelle heure il n'a le clé Nous sommes là.
Nous
sommes là. Nous sommes là. Nous
D'accord. Nama ko ñu ñana auté so ñu famu akoko ma muy ñe crime ke la fotane bon ngam ba jati ka fo abé talike kurita de la ba fe ka fo ko ma muy kurita ke ka soro abé sa rasumba ko ko kurita ko ne mbese ka kan metu ka fo wati be me ma woro woro ba fo ka pepe la tik be ngo mu kera 18 outou sam bafla ani sam muganga kurita ma ke jamane ngo nya fofu segna mais anga fokat la rapide la tigue mama bi saria barake o ka beyinga kurita be wolo fe flat la yi mana me ko kurita amba foko element constitutif fe flat di ba kurita dangania saria sumba ni yo so so dongodo ka falamine ka saria sumba so so yi kurita ke saria kurita ni dongodo yi jamana nyemo genka bo fangala yi kurita ke anya nye fo mal tonye ngo 18 outula jamana sara sumba masoso ore kama iye jamana josel tobe jamana nyemgo wala ne semen jamana nyemgo magenga bo fangana ay wala ne semen ka kwa ha wala semen ye aye wasa blochi o yaka hakedi article 42 de la constitution aye gouvernement ka demission accepté o fana yaka hakedi o ben fana constitution hakedi de mumbaka asola ka wala semen alere donc ala kene wala semen jamana nyemgo ti jamana ko gouvernement ti jamana ko wasa blochi jamana ko wajibi do jamana do nga fanyonga kala je o fen be la de pechodi on na ni chat de transition no wo la concentration donc ka sente sigi ka wasa blo no robla ka gouvernement sigi ka jamana nyemo robla de manakuna donc kurita make jamana kono o bato mba fay ko krimte nambe tu krim ko kurita te
ngal fa ngal
fa na ako konso e dabri bon ako mo besina mais ni be kuma fo ni ya fo nyana mba ila la ko dabri aka dalu we mi dabri ko na na wo fanye di am se ko fana jabi dama mais am fo ko dabi do amburo dabi te ma dunga hakel ni ndu ka fo ko politique tombe ko mun banku na ulu ka immunité ko ka tamam bola na ni ba fanga innovation mun be konjon na am se ko be fo pour ya ka famu am ba ala ni mu yemi afara ko yugi wu kle ka sorot dama te sorot ko jugu sorot ko jugu am fo alisma ilisi ko ko kle jamana ko ko ka jamana wasa bloke flyer o te biya ni ni mo ko do re pour que ka kuma gala do ko ko saria sumba bengase mba ni mala ma fenti uche
do
accord d'alger accord de bama ko de mo fana allo fana fidi mo ma ko accord d'alger accord ye tike no kerla yorona accord boti yoro to ta accord d'alger 2006 accordé accord mangu na bio accord de bama ko de so e ba fo accord issu du processus d'alger o accord ni on en a sro daba jawara ka reforme mo kera atelite la c'est na bokono Ibrahim Boubacar qui était fait la ligne na masaka tamé c'est na bokono c'est na ko kuma be en ngolo kasoro jamana nga gele amasiya donc o fana ka fort donc innovation mo ben bokono comme ta fait
amé amé amna kuma di ma wala
so ngi fa wala ka fo ko dabir dabir tin ngolo fo ta ko dabir dabir do on ka dal lo pe si ka gele ani hakli pa mo ya bala mana serona nam se ka mo famu ate ko me ko don be
nam
se ka mo famu
comme on rêve encore ayo ta nga contenu micro fo ayo wala allo
Allô, Djoliba.
Oui, Yannoula, ça va bien, Dimbadou.
Bati fo eta na yera dou.
Ambala bu fo ka barka dabla jalo iri nyam kuma sigol ngaw dou.
Sigol ngaw bati fo eta.
Bismillah ko bira.
War ni fo ko dewe.
Ajara nye.
Sa pele bele wa pele bele fo de nyan.
Batul nyan be fo.
E yow te di ke plan
fo. O bira jele fo lamne.
Ni na fiye na ko ne wala do de parce que ni na na ni mumunu te fagile fe kwa o
ni tani awon ne fo ngo funa de bawre bi tambe talige muka constitution kura mena mena ala wali ya shara sun kura yala bina mundu do nga yana ma yala do ka ka ma u ka siga aw ko ma funa bi na funa sa re fando mo ko yew abbasite awo
abu dagereka
awo basite parce
que ni constitution mena 76
hmm
Il y a 92 constitutions
Ah ouais.
Mali ka armée bina ka depuis 90 jusqu'à aujourd'hui.
Ah
ouais. Qui bina depuis 90 jusqu'à aujourd'hui.
Mhm.
Ka donc est-ce que Guinée ni Kala. Ka ni bena jilendi.
Mhm.
Le fait la ligne nga.
Mhm.
92 positions les nous tu vois one matin et n'a pas position pour les semaines. Parce qu'il y a un intervenant Chamanda Bafoukou, à quoi il n'a pas d'éléments, pardon, plus positionné ma
d'éléments,
pour avec les tabacs, pour que le Chaman la ligne à Bafoukou, la politique à appliquer, il n'a pas de Bafoukou, et quand on voit, il y aura une pédale de Bafoukou, qui a 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 de Bafoukou, Jamana wera wale mungu tika nunga arme eki vere kifere uforme ka tumo wale tune wale wale seki tepene uvo tabala wale sabaye. Ni kishon sabal mungu fora tema fe yala au teki jile kakuye ni kishon damadoni ni wale ma akire mwe patanya ye ane so mungu fina sola suke o ma tena kek kita.
D'accord Abdoulaye, anya famia. Ok.
La jari ina konyi mnini mga chukom na metu mande ko mungu fe.
Bashite ambi fungi barkada. Monsieur le maire, ante kuma dam nen e flo. Kuningal flo ak laye famalike. La constitution 92 anini afrika don peut-être est-ce que djumane yam sharad meni ba kon muye djumane balika ni takaf tro pratiquement akuma bodi ko fon mafriere.
Eh nyafu ngakuma dam nen na fote 92 kon pre ko mimi djumane balika tani. Eh me par exemple, c'est comme il faut. J'ai dit où le respect des engagements. Oui, à follow, oui, ne pas qu'il n'aille. Un engagement international, chamassin, à chamassin, c'est à la Walla Tanga, ma chère, à son bain fallait. N'y a pas aujourd'hui ni malice, c'est ce que les rota, contrôle des généraux de cellules, bien, section de compte, bien, inspection des finances, bien, inspection sectorale, bien, vérificateur, bien, à Kacha. Alors qu'il y a encore de ces mille bâtiments à faire, bec à cour de quantité. Que Sénégal ou Côte d'Ivoire, une mois qu'on a bec à cour de quantité. Mais jusqu'après, Mali décide de cour de quantité blanc en place, parce que tout simplement, ça rime pas avec conscience de l'Ibissi, c'est qu'on nous rentre. Ou bien non. Aïe, c'est moi qui a commis une fois. Effectivement, disposition de l'accord d'Algérie, il faut que nous ici, du processus d'Algérie, il doit avoir un monde qui s'est allé à l'Ouali, à tant que ça reste, il m'a fallu. Mais allez, à l'Ibé Mina, ça reste, il m'a fallu ni, ou bien qu'à l'accord d'Algérie, ça. A été fouillé en Adjamana Fena, c'est l'intégrité du territoire, la souveraineté du Mali a été fouillée à la. Le territoire reste le même territoire, l'intégrité est sauvegardée, fouillée, c'est que dans le Mali au Corona. Donc, on est quand même là. Mais un engagement d'État, ni Djamana est le plus bon, ni Afoko Mabéna, ni Djamana, ni Mogoni Mafika Bouna, ou idée de féminé, ou de la Walia. Donc, le respect des engagements. Donc, on a dit que les gens qui ont fait la démarche, ils ont fait la démarche. La commission internationale a fait la démarche pour les démarcher. Parce que tout simplement, ils ont fait, ils ont fait un projet de constitution. Parce que tout simplement, à tout cas, ils ont fait en compte. Mais le gouvernement a dit que la commission internationale a fait l'expert international. Il a expliqué qu'il a fait. Effectivement, la commission courante a fait l'accord d'Algérie. Il a fait le fouet. Donc, on a communiqué avec le coronel et la commission a demandé à ce que pour parler qu'on continue. Donc, même il y a un peu de temps. Ce débat, c'est souvent il a les lois, il a l'esprit des lois. Comme au début, il y a un peu de temps. Souvent, il y a un esprit royé. Mais il y a un peu de
temps.
Mais il faut que l'esprit de temps soit un peu de temps.
D'accord. Frangand, mais vous le savez.
Frangand, je crois qu'il y a un mot fort au bal. Il y a. Sara Sumba, c'est que je m'en ai parlé de joie. Que je m'en ai parlé de baraque. Il y a un Sara Sumba, comment est-ce que fort? Nanyam bankat kok makan kok kap amba fo bamana ngana mun ka kare ni fami kuma oyi on nani kele ay ni sara suba kurabe ngela mamun do alay mi o moins ni sara suba kurabe principe sa ba fanga jamana ko na jamana tse ka bara principe sa bamko ni bebo principe do ni jamana nyamo wa rebo fo dungudu ka fo anga souveraineté anga yerma horanya bunya ni jamana befe respect notre souveraineté ka fo ko nambe barake ma o ma fe ikan ko de ma bunya ani namba fe ka nga barake ma o ma fe ni la ketoumi iko fana ketoumi le respect de nos partenaires du choix de nos partenaires de nos choix stratégiques et surtout il connaissait que mirina foyi ta ka jamana in sɛgɛrɛ, mirina min tɛ jamana denw ka nafasɔrɔ sira mirina ye. Donc je crois que o tɛ sarasunba min b'an kunna bi o t'o kɔnɔ, mais o bɛ sarasunba kura min n'an bɛ k'a laɲini k'o latɛmɛ karidenw o b'o kɔnɔ. Ka taa se komi an y'a fɔ jamana in baarakɛlaw ye jɔn ye, politiki mɔgɔw don, mais an b'a fɔ ko politiki mɔgɔw man ɲi, man fɔ, mais politiki baara la ni baara tiɲɛna min bolo n'a bolila ka don wasabulon kɔnɔ, i bɛ taa ye kiiri tigilamɔgɔw tɛ se k'a nɔ minɛ. Ni sarasunba kɔnɔ maa o maa n'e de donna wasabulon kɔnɔ, i b'a ye immunité, an b'a fɔ ko immunité parlementaire, a jɔsira ka bila k'a tɔ to i ka parlementaire ya baara dama ye. Donc immunité t'i kan foyi wɛrɛ la n'a ma bɔ i ka parlementaire ya baara la. O dun parlementaire baara o dɔnnen don, o ye ka loi voter, o ye ka gouvernement contrôler, o ye ka jamana dɛmɛ ni waati min na ni nomination des hauts fonctionnaires bɛ yen, aw da min bɛ don a la, n'a bɔra la i bɛ ko o ko kɛ i bɛ kiri o la. Ka na se bi an ka laadalatigiw ani an ka diinɛtigiw olu la kodɔnnen ye sarasunba fɛ, fo ka taa se jamana finitigilakaw bɛ wuli ka jɔ mun na, o baara ladɔnnen sarasunba kɔnɔ. Donc nin fɛn min de bɛ sarasunba kɔnɔ bi mun b'a to ni jamana bɛ baara sini sɔgɔma, a bɛ baara ni hakilina ye, hakilina min ni a b'a kɔnɔ k'a fɔ ko an ka dugukolo sɔrɔ, an ka dugukolo nafolo, o y'anw jɔ, an sago b'a la, an ta tɛ dɛ. Parce que n y'a fɔ ten a fana bɛ tiɲɛ cogo dɔ la, mais an sagoya bɛ an ka dugukolo nafolo nafasɔrɔ siraw la. Donc o n'a kumakan ɲɔgɔn caman caman o de bɛ sarasunba kura in kɔnɔ, ni an b'a laɲini hali sini sɔgɔma k'o latɛmɛ, parce que an b'a dɔn n'o de tɛmɛna jamana in bɛ basigi
kosɛbɛ,
maa tɛ se k'i dogo bilen.
Ok, ko maa wɛrɛ ye sira sɔrɔ nin sanga ni na, ne ta n'o fana ye. Anula, bonsoir. Allo. Anula. Kodi Basse nɔ, k'an wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn, tɔgɔ duman jamu duman?
Musa Diko ka bɔ Sikaso.
Musa Diko, an b'i fo ka Sikaso kɔ bɛɛ lajɛlen fo, an tulo b'i la.
Umar Tarawele, an b'i yɛrɛ fo ka foli di kɛ di dɔw bɛɛ ma.
A diyara n ye, an b'i fo k'i barikada.
Ne tɛna ɲininkali kɛ, mais juste yɔrɔ dɔ de fɔra min diyara ne yɛrɛ
ye. O yɔrɔ jumɛn?
Parce que caman de bɛ k'i dogo ko wɛrɛw kɔfɛ ka bile constitution kɛlɛ ka taa sɔrɔ hakilina min b'i la o ni constitution ka fa man ɲi an'o tɛ kelen ye. A ye da sera fɛngɛ min ma, laïcité min ma.
Awɔ.
Exemple passable quoi. Parce que constitution kɔrɔ laïcité b'a kɔnɔ. Ka mankan ci bi u ma mankan ci san joli kɔnɔna na. Mais bi ni wulila ka jɔ ko laïcité ka taa sɔrɔ n'i ye fɛn fila constitution fila tɛ i bi taa sɔrɔ min bɛ kura kɔnɔ o ka fisa ka tɛmɛ kɔrɔlen ta ye. Donc i b'a dɔn ka fɔ u ka kɛlɛ de laïcité ko ye u ka kɛlɛ de n ka laɲini ye fɛn min ye o ma se ka sabati.
Basi tɛ.
Ka don laïcité kɔfɛ ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ ka fara n yɛrɛ kan cogo min ka se ka nin kɛlɛ.
Ayiwa basi tɛ.
Bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a lajɛ fana président fɛn fɛn tɛmɛna.
Awɔ.
Alifa Umaru Konare la. Ka se Amadu Tumani Ture ma.
Arama
Hinɛna na. Ka na se IBK ma Arama Hinɛna na, nin bɛɛ y'a ɲini ka yɛlɛma don an ka sariyasunba kɔnɔ. O kɔrɔ b'a jira ka fɔ yɔrɔ dɔw de bɛ minnu man ɲi. Ɔ ni ninnu nana hakilina ta ka se ka yɛlɛma don a la ka na ni fɛnw ye min bɛ se ka to halisa jamana yɛrɛ a maracogo bɛ se ka ɲa.
Awɔ.
Ani an ka jɛɲɔgɔnya siraw bɛ se ka taa ni na. N'a tila vraiment fɛn dɔ an kan ka min sali ye quoi.
Baasi tɛ.
Nka caman ta ye de n bɛ dogo laïcité in kɔfɛ n ka laɲini tun ye min ye n ma se k'o ɲɛ sɔrɔ.
Ok.
N ka kɛlɛ kɛ cogo min ka se k'o ɲɛ sɔrɔ.
Ayiwa Ala ka faamuyali ko ɲuman di.
An
bɛ min
ɲini an bɛɛ lajɛlen
fɛ ka jamana
surtout n'i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i tilen i ka dɔn k'a fɔ don dɔ la i bɛna ɲininka i ka kɛtaw bɛɛ lajɛlen na.
Tiɲɛ.
Donc n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔya ta k'i dogo kɔfɛ ka sɔrɔ k'a fɔ i bɛ mɔgɔw bila fili la ka taa sɔrɔ e ta ye ko wɛrɛ ye. Aa ɲininka laban don a bɛ gɛlɛya dɛ.
Ayiwa Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye.
Amina yarabi an tɛ Mali in bila maa si ye n'i bɛ Mali kɔni nɔfɛ i bɛ a nɔfɛ cɛ de kan bi kɔfɛ.
Baasi tɛ.
N'i b'a nɔfɛ k'a fɔ i bɛ jamana in sigi dingɛ de kɔnɔ. Vraiment n mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye an b'i kɛlɛ.
An y'o faamuya.
An b'i kɛlɛ sariya kɔnɔna na.
Musa an b'i fo k'i barikada.
An b'i fo k'i ka invité bɛɛ fo ka filɛlibagaw ni lamɛnbagaw bɛɛ fo.
A diyara n ye. An bɛ Sikasokaw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na. Maa maa sɔgɔlen don Joliba FM na Sikaso, an y'o de fɔ k'a daminɛ Bamako 105.0 ka taa Sikaso 103.8 fo ka se Segu kɔfɛ yen nɔ 100.1. Minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔsiraw ni YouTube sira bɛɛ lajɛlen sanfɛ, Facebook ani Joliba FM, an b'u fo. Ko maa wɛrɛ bɛ yen nɔ nin wagati in na. Anula, bonsoir.
Allo, Anula.
Kodi Basse yen nɔ.
Bɔn n b'i fo.
A diyara n ye, bɔn Asi.
K'an ka cɛkɔrɔba ɲuman ninnu bɛɛ lajɛlen fo, n ka invité
ninnu. U ye foli laminɛ.
U bɛ baara mun na Ala k'u sara.
Amina rabi.
Ɔ ne bɛna ɲininkali min kɛ o.
Awɔ.
O yala e mɔgɔ min ka katina ma dilan Bamakɔ yan n'i ka katina dilanna San Mara la. O ye nimoro dɔ fɔ k'i k'o kɔti don n'o kɔti donna misaliya la sisi ani 3 ani 6 ani 7 ni 3. ni ga katini na dona yala ni numero mi borola ni ete na gira na ki ira ikanga karata sa marala ikanga ta tra jumele tola
bashite misel mer bi ana ni jabiola
oh jakumu ko ko se ku kana sare ni wati la na u bila mari adama din to sare u bila fa ka ko tobe
bashite
ko ambu ko bi amu ko shi
Allah kan ye ka dama bola si
to man ke fo a chetiri da ko tobe ana ma to barwa ni ma ni ere
bashite
ni zurna ce ni tsira kuma cikin da ni ma ma wuri ha ni a cikin wuri abin da ga albitira
Allah ka sabata yanye
mu da fe ni na domo
do merci a jaranye la si na la ka je ko ni ya rabbi ya wa merci je oui monsieur le maire
ni 3670 avec le de vote de dima
bon
ni tu mara ko na na ka gele ka buti ro re donc forcément figa to ko na na
transfert foi tsage
non période de transfert ça c'est du 1er octobre au 31 décembre chaque année la révision de la liste électorale ou non ni ma c'est la ko na na donc forcément figa ro re de ma ko mais ni comme go do bino mi dalu no mi na ko c'est la progression ka dama ki hakli na fa ka ta buti to wala absolument sinon ni ko to wala ni tudro de photo et circonstance qu'on en a akagele ka muti menade na modo bi a toka jandoni da to ma jangu ma bisika population ka data ki ma ti bisika muti a place la
basite
bon même fana fo ya non mo wera ka do oui ambo hakina comme valeur ajoutée ou par rapport à notre quotidien et une condition consciente parce que shila président jamana nyemgo a pou tsika ke wa ka condition crème bay sika do bo ama kudita ko ina kudita ncha ranga jamana ko a bisika chama bibina anga sabere kudita ko a bisika joni condition crème c'est fait parce que shira pa dira ka fo président Abseka Ké, comme ça doit de voilà. Il faut que les deux chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, au flair de laquelle le président traduit pour cause trahison, nous a traduit pour cause trahison. Maintenant, aussi réunis en congrès. Maintenant, nous, à Djarim, effectivement, mieux fois avoir pour cause trahison, non, voilà. Et puis, au 3, car je crois, si je me trompe pas, votre réserve, donc, avec des mecs à voir qu'il fonctionne. Donc, je crois que le coup d'État chrétien, maintenant qu'on a caché pour tout. Mais quand on craint, vraiment, nous courons, 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 nous
bashite ala ka sawati am beladeli ka kan mo qofu ni sangani na maliko no ani maliko ka ni ka jur sala ye bi woroni duru ye bi woro andro bidru bidru kuma wara bi no anula bonsoir bonsoir
okay
vsdb bona
jukola
ci mbé ala fo barka da bismillah onklo bila
ifo
ajaranye
kala ci warba dara gene fo
beladeli fulamne
na na yambite flafo
uyu fulamne
Francis
Kaou Globila
Marma tabu ma tamana Abdel Jaro bobo na fi kasson ngi bela jene fo
bashite
Omar ngi ngal flabe mo khatte wo nga ngi de flabe la jere na
ni ala ka jene ko ni
ni ala fo lo bi ni tanya ye de mana mo sara ka bib la ko de ki ka kartu no fe
okay la
ko tun la ko en sham sa en la fiya ko ya ba carte de nom partu da son mérite da man lawa ou soro grade ba da mine mérite technique
bashite
parce que anya mala carte de nom ko chama mulo ele son tra carte de nom carte de nom ko chama mulo ma bra da carte ko ami no fe bo me da ni gale carte de ka ma mo fe ro de mena apa ke ne ba do ne
mais même
les
gars qui sont venus là. Bachité. Donc,
il y a un président qui a fait
la famille.
Il y a un famille qui a fait la
famille.
Il y a un famille qui a fait la famille. Il y a un famille qui a fait la famille. Il y a un famille qui
a fait
akor me sema mo ni bamaka tuni anga jamara du bera mani nyonche akor na na constitution fray lodi no wa sikle na akor na constitution fray
awo
constitution fray ngo kuma de fena akor fray ngo kuma ta fena de me muna ni wa tida
awo
constitution ni akor ta kreye C'est ma bonne nouvelle, nous faisons la compagnie, on a cadavre, on
a cadavre, on
merci.
Il n'y a pas de follow à Moudi, monsieur le maire, ma flamme à Moudi, Suleman Dema.
Effectivement, carte d'électeur avait retiré là, en tant que communicateur, tu y remis là tout, mais je vais retirer le centre d'état civil de la miru kononana miru be roman miru bawni miru secondaire no carte no clair no ben no ci pour no kononana ani cercle ni région kononana yo ko habita wulu yoro tron de la foro meni chini temena ko ko vita no ka tonu biru du voto era centre voto la ak ci ka ta retire wulu fonana
direct comme ne dron ka voté
comme ne dron ka voté voilà donc mais pour le moment élection ma ci foro le 18 août les
meni mam ci ka biru du vote do yo ko ko di
bon numéro me frère 36 777 ibo ta ki ga nina numéro do ko no ni ga numéro numéro ga gabiru du vote ni ke centre vote di ma ta gabiru du vote numéro
OK
voilà
mais en dehors de la carte de lecteur est-ce que kalata est-ce que c'est même vraiment kalata éclaté na wala ni na wa
wa dérogation que loi électorale là ka a permettre mo pièce sur pièce parce que mo identifier et au plan national au yamaré le kasi kata
carte ni na bola
carte ni na bola carte
d'identité bola passeport bola permis bola
voilà toute pièce qui même qui identifie il faut yé malien donc il psychiatre qui a un cours de validité aussi il
psychiatre bon c'est
pas moni oui problème parce que moi le candidat est retenu sur là
assuramandi
donc avec mon numéro pour permis ni fente mo chama bolo bon c'est notre candidat qui n'est pas en cours de validité on n'a pas voté na yo on est tombé mais pour le moi a distribué uniquement dans le sens d'état civil mais nous voilà l'élection d'où est vous tenez vote que roi là il sait qu'il t'a récupéré droit à voter directement
basité claque fond comment oui et sur le bandi
Ah, si, c'est ça. Effectivement, comme il y a fait ça, comme il est marié, il y a un barabaka. Mais ça, il y a un taro et un fée. Il y a un peu de temps, 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 il y a une dérogation qui est là. Il y a un mariage du gouvernement, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Parce que comme il y a un ode ma chama ma se ka carte biométrique national carte nationale biométrique solo nalé kalata sabé allez am bugu natika sabé ko solo bal ya mo fe ora to gula gouvernement ala ñinike ka foko ka ferat di de mana dembe ma mu mbato 40 bi mo xombulu 40 civil bi mo xombulu carte nina bi mo xombulu passeport bi mo xombulu carte consulaire bi mo xombulu permis bi mo xombulu no ka solo i tobel kalafli seven kan ni ni buna tike seven fete bibulu ibse kalafli al no so ikaka de lettre ni ima soro ka beni karido yi donc ko fo be ka fo carte de lettre ni ya soro ka benay akay parce que kalafli do wa dérogation fene abi dans référendum ni droné la comme référendum fin de mal dembe kan ki era ko ni ngal flana mun kera noye ki dal ko ni ibado ka fo accord ni akumate sari asumba ko mais au corte ko anga jamana maraba ko ku u ban accord la jamana maraba ma fo ko ron fe maye ma siye ka bana accord la gelabe accord ko o che ka ko ministre sobe mu yere sikelendo accord ni la waliali kama je crois que o ye e signo forouye signo mun kera chama che fanga ko nana amba ye chama che fanga de sabab kayatu ibe ni marfatike mun tunyi ku marfatike nu farlanga bi ou le gouvernement kono sinon kabi anye benga se benga dunya o madre ka do gouvernement kono mais ou tuna transition gouvernement kono o ba dira ka foko fetchement bien la ni chama bien ou be kala wala ya dongo do kata fe maintenant en bas don antefli en ma fliere donc kuma do foli am amay peut-être ona ne wasa blo modi kay gouvernement mais en bas do gela do yansi ani jamana do se ngoma mum tarena ona mum bu ko bi ka ou la sou do anti ko fo modi bu ko ko la sou ka banima wa entre ton mais encore mbado ani mo be nyona mo nye bana donc fere fere be la tike ani en badé mon fene ni marfa bu na be ko man ko fe en bok man ko na kan ni ngonje so na dana ko nga kele kay anu tebi a jamay kele ya fa si may mais en bado bini kunte kele nge nga am manina ka fo mo fana be mun nye bana mun ta am ni mun ba fe hal sin soma
gela ka do ani mbeli wonke do wonbe tabi ka ko jukoro ala ka ko man yambe laje di man sanga na ngadru sala ni ma wore bi non sanga ina anu tani nga tameni krofo e anu la bonsoir
amna bonsoir grand
man oui jagar ja jak tem tuñu kala bangura ka dum bismillah anklo bila
ok ka bo kan ti la proya ti ko ni ga ni tu
bashite
kede gara na ka ko taman
yema ok Gela, bien que jour là, le retour n'est pas bon. Jagarja. Oui, en tout cas, Mégagné.
Ah.
Oui, tant de corps, vous voyez, en club, là.
Ok, moi.
aw tun ye fɛɛrɛ yani n'o y'a sɔrɔ i ka invité ninnu nana tun sera ka fɛɛrɛ jɔn jɔn dɔ bunda tigɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye an ka personnes âgées parce que u fana mobilisenen don kosɛbɛ référendum ko in na bi yɛrɛ u caman taara u ka carte nɔfɛ yala est-ce que u ye kɛ jɔyɔrɔ fɛn dɔ spécifié u ye a n'a fɔ piloti dɔ d'u ma walima ka pilote bɔ dɔ bila kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye pilote bɔ ninnu tɔw kɔnɔna na wa
d'accord
parce que dɔw tɛ se ka mɛn jɔli
ɲininkali in ka ɲi.
Voilà,
au famille, la personne âgée de Kodo Souleymane Dia, il faut que tu aies Abdoulaye Yattara Mayala. Est-ce que le bureau de vote est un peu plus loin?
Bon, le bureau de vote est un peu plus loin. Mais en tant que demande, nous sommes en train de faire des choses. Il faut que tu aies bugunatigɛ sɛbɛn dilen don maakɔrɔbaw yɛrɛ fana ma carte de personnes âgées n hakilila maa minnu bɛ ni ala ka lujura b'u kan mɛ n'u b'a fɛ ka kala fili ani maa minnu bɛ ni kɔrɔ y'u sɛgɛn n'u b'a fɛ ka kala fili a ka ca ala fɛ an ye malidenw de ye an b'an bɔyɔrɔ dɔn an b'an danbe dɔn an b'an ka mara dɔn n'olu sera kɛnɛ kan dɛmɛ bɛ d'u ma k'u ladon gundo sow kɔnɔ u b'u ka kala fili cogo min na kala fili cogo cɛjuman na ka bɔ ka sɔrɔ u ma jɔra an na ka sɔrɔ u ma sɛgɛn n hakilila. On fera autre chose.
Il est forcément. Alors quand directeur est retiré au bureau là, plus aussi bidou là ouma. Il y a faut que on a tabou là, on a dembou là. Oh, on sait qu'à filer un match aussi. Donc alors quand directeur est retiré dans les 100 secondes d'état civil, effectivement nous dans le même corps dans plus aussi bidou. On est musulman, on est en balle copain là. Plus aussi bidou.
Bachete. Ok, donc là, j'agarde déjà que tu y es, tu es inégalé, j'avais soro. Ambi a fourni son ancien cabal du monde. On est toujours bureau, on est toujours bureau, on est toujours bureau, bureau. Anoula. Allô.
Allô.
Allô là.
Je vais intervenir là.
Oui, allez-y, monsieur. Vous appelez comment? Vous nous appelez le s'il vous plaît?
Oui, ici, à Sikasso.
À Sikasso?
Oh, oui.
Bienvenue.
Voilà, moi, je voudrais intervenir quoi, depuis Sikasso.
Oui, est-ce que vous voulez bien vous éloigner de votre radio ou de votre poste de télé, s'il vous plaît, monsieur?
Il y a un débat à la télé.
Là. Oui, il y a un débat à la télé, mais éloignez-vous de votre télévision, s'il vous plaît.
Je suis loin de ma télé.
D'accord, allez-y, on vous écoute.
Pardon?
On vous écoute, allez-y, monsieur.
D'accord, c'est-à-dire que moi, j'avais une petite question pour les débatteurs, là.
Ok.
Pour le monsieur du Sénat.
Mm-hmm.
La première des choses, d'abord, c'était de savoir... c'est pas par rapport au référendum, mais c'est par rapport aux victimes des... aux victimes des événements post-électoraux.
Ok.
Alors moi, ma femme a été victime. À Sikasso, il y a eu un mort et beaucoup de blessés à Sikasso.
D'accord.
Mais jusqu'à ce jour, moi, je continue de soigner ma femme.
Ok.
Alors, ma femme, nous avons été entendus par des procureurs en son temps.
D'accord.
Et jusqu'à ce jour, rien.
Ok.
Maintenant, qu'est-ce qu'il va? Est-ce qu'il y a une bonne partie comme ça? Est-ce qu'il n'y aura pas de suite à cette affaire?
D'accord.
Bon, ensuite, maintenant, moi, par rapport au référendum, à la Constitution.
D'accord.
Il paraît qu'il y a un chapitre qui concerne, il paraît qu'on peut avoir désormais des députés de l'extérieur.
Mm-hmm.
Bon, une fois qu'on est député, je crois qu'il y a une immunité parlementaire qui est là.
Mm-hmm.
Si les députés en question siègent à Bamako, tant mieux. Mais s'ils sont à l'extérieur...
Mm-hmm.
En cas de problème avec le pays où il réside,
okay.
Est-ce que ça ne peut pas créer un incident diplomatique entre le Mali et ce pays en question?
Très bien noté, monsieur.
Ça, c'est ma dernière question.
Ok, on va vous répondre, monsieur. Restez à l'écoute.
La dernière question, maintenant, c'est par rapport au vote lui-même.
D'accord.
Est-ce que réellement, le vote là sera crédible?
D'accord.
Parce que moi, j'ai été président du bureau de vote quand j'étais au temps Moussa Traoré en 74 à Ségou.
Ok.
Il y a eu un bureau de vote où il y a eu quelqu'un qui n'a pas eu les 100%.
Mm-hmm.
Le président de ce bureau de vote-là a été interpellé.
D'accord.
Voilà, donc c'est pour cela que, quand je vois ce qui se passe à l'intérieur au Mali aujourd'hui, surtout chez vous là-bas à Bamako, ça me donne déjà des frayeurs, quoi.
D'accord, on va vous répondre, monsieur. Restez à l'écoute, merci.
Merci.
Sur le Vendée, on n'a pas suffisamment de temps. Veuillez répondre aux questions de monsieur.
Je crois que. Je vais commencer par la dernière question.
Okay.
Je crois qu'il nous a adressé ces questions en français. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il parle le Bambara ou si on peut lui répondre.
On le répond en français, je pense.
Donc,
que c'est
je voudrais lui faire comprendre aisément que malheureusement, on n'a pas de boule de cristal pour savoir. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, je crois que c'est quand même étonnant qu'on reçoive des questions de ce genre, quand on sait que tout est fait pour que tous les Maliens puissent vivre ce référendum comme une fête. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a cette dérogation permettant d'utiliser d'autres documents d'identification pour aller voter. Okay. Et aussi, je pense sincèrement que les mécanismes de votation dans notre pays sont connus de tous et les textes jusqu'ici sont connus et je ne pense pas que pour l'instant on puisse aller dans ce sens. Maintenant, pour ces deux questions, je pense sincèrement que s'il suit l'actualité, les autorités de la transition sont toujours en train de travailler dans ce sens. Le Conseil national de transition, dont je suis le président de la commission chargée des lois, a adopté une loi portant réparation des violations des victimes, réparation des victimes des violations graves des droits de l'homme. Okay. Et à la suite de cette loi portant réparation des victimes des violations graves des droits de l'homme, de 1960 à nos jours, le Conseil national de transition a adopté la loi portant création de l'autorité chargée de l'indemnisation de ces victimes. Okay. Alors je pense sincèrement que si sa femme est victime, il y a des guichets aujourd'hui, okay, lui permettant d'aller se faire enregistrer, okay, et pouvoir bénéficier de cette indemnisation que l'État vient de mettre en place. D'accord. Je pense que le pays s'est même doté d'une direction nationale des droits de l'homme pour dire que la question des droits de l'homme se trouve aujourd'hui au cœur des ambitions et au cœur de la politique de cette transition. D'accord. Voilà ce que je pouvais dire à cette question, bien sûr, à notre doyen, par rapport aux questions qu'il a posées. D'accord. Que sa femme se fasse enregistrer, okay, parce qu'il y a aujourd'hui des guichets pour se faire enregistrer, okay, et qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, il y a une autorité qui a déjà été créée, d'accord, et qui va s'atteler à indemniser ses victimes.
Très bien. Monsieur le Mandé, okay, c'est une des raisons aussi pour voter cette nouvelle constitution, c'est que c'est par rapport à la justice elle-même. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à cette nouvelle constitution, c'est qu'aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature, tout justice peut directement saisir des
sommets. Et est ouvert. Hein?
Voilà, est ouvert. Ouvert. Voilà.
Ce n'est plus les magistrats qui se saisissent.
Voilà, ça c'est par rapport à la composition. Par rapport à la saisine, tout justice aussi peut directement saisir le Conseil supérieur de la magistrature, puis s'il se sent vraiment victime d'injustice. Je crois que c'est aussi une valeur ajoutée de cette nouvelle constitution, une raison pour laquelle on doit voter oui pour cette nouvelle constitution.
Okay. Nous sommes même quasiment à la fin de l'émission. S'il y a un dernier auditeur, hein, nous allons le prendre et ensuite donner les derniers impressions, prendre les impressions de nos invités. Quelques bouts de fil de derrière. Allô?
Allô, bonsoir.
Bonsoir, vous allez bien?
Oui, bon, ça va bien. C'est Adama Traoré.
Adama Traoré, oui, on vous écoute, Adama. Bismillah, l'angle Bila.
Voilà, mais la situation de M. Mandé, encore une transition à ce moment du gouvernement. Il n'y a pas de politique, mais il y a un gouvernement. Ok, moi, je suis en terme,
moi. D'accord.
Amena moro ko ko cour de compte ko je sharia o ga yele ma ko ba to cour de compte be tri ngal ba cour de compte ka to ko ti bram ko na na bla re mi na se ka bara ki ngewa
ni ngal ni
voilà
d'accord amena jabi na la salam sulman di wati ba encore là
oui je crois que kanga famu ka foko cour de compte be baram ke parce que cour de compte ba sari o sari a sole mais nabi section de dos en gaz cour suprême condamné fangata là kato section là ka cour de compte na erigera ka ke juridiction rere fangata kleni
d'accord
donc parce que c'est quand nomné lequel c'est ka kobeke kato konna abi worom nabi fanga mbese ka a fanga mangri ka teme na be cour de compte ya là
na
kra na kra section cour de compte fanga mbala ote ala bi kato section de compte là parce que comme je l'ai dit section de compte là abe cour suprême marade kono cour suprême président de peuple là mumbato abe se ka fendo la nyini ato la so donc oyé nyini oyé jabiyé ambe jabi mfama je crois que fentement fora ni sala sumba ko ina ale da mahal la comme nyini ngale masema itse ko befo hal kada anga jamana sariya ti
ko mais sona na suma fola ko ka foko ni na walet kumbe e be ka trahi so fa e ka fa ko na la do wudu e signataire
attention ibika be fangani siki domina ani accord signé na domina kelonté wati kelonté donc on ka préparer la tigue maintenant après effectivement a tu me fanga kono maintenant il y a un mouvement signataire fait entre donné parce que messe yaka ni na wallet a servi ka so mouvement signataire ko ko tade parce que amba foka foka dam ne kidal makana bla fiana mali jamana de do ko on fait maou do na gouvernement kono kasro ou te mouvement armé
exactement
donc au cap préparatoire maintenant ni itla ki re mouvement armé kono fana fevrier mais ou ye fanga ke kasro Olu min n'a ka sɔrɔ a fɔra dɔw fɛ ko an ye sariya sunba sɛbɛn parce que ala ye ne yɛrɛ garijɛgɛ a sɛbɛnni na ko k'a fɔ ko minnu ye fanga nin ta bi ko ni fanga nin banna ko u nɔ tɛ se ka minɛ bilen ko parce que on a même introduit dans le projet de constitution l'article 188 mun b'a fɔ ko ko minnu kɛra
ka kɔn nin ɲɛ
ko olu tɛ se ka ninnu minɛ n bɛ segin a kan an y'a fɔ yan ko kurita ma kɛ mais an ye loi d'amnistie dɔw votera anw ka jamana kɔnɔ yan loi d'amnistie min b'a fɔ ko kɔlɔlɔ minnu ye mɔgɔw ye kɔlɔlɔ min sɔrɔ nin o waati kɔnɔna na k'olu tɛ se ka nɔrɔ minɛ bien sûr sariya sera kiiribulon kan ka bɛɛ hakili lajigin k'a fɔ an ka ala barika da hali bi an ka sariya sunba in sɛbɛn cogo ɲuman na mɔgɔ caman bi kuma u tɛ u kɔfilɛ n'i taara jamana b'an kɛrɛfɛ i n'a fɔ Niger par exemple n'olu ka constitution ta san kalo novembre 25 san 2011 la constitution du 25 novembre 2011 Niger il veut tout le cas sérieux qu'est-ce que c'est article 185 titre 14 c'est un truc qu'on beaucoup n'en bafie autant que ça en la dignité autant bra parce que lui a c'est une amnistie est accordée aux auteurs co-auteurs et complices du coup d'état du 18 février 2010 une loi sera adoptée à cet effet lors de la première session de l'Assemblée nationale au Niger pension qu'on a pour qu'il y ait voilà qu'on m'a before en la pratique là qu'il faut qu'on m'a dit qu'il y a une semaine qu'on m'a dit qu'il y a qu'on m'a dit qu'il y a kose sɛbɛrɛ bila masatiri mun kuma bi fɔ na bi an y'an ka jamana kiriko kuma an y'a fɔ ka caya bi mɔgɔ caman bɛ kɛlɛ kɛ kiriko la mɛ an y'a jira bi maliden kelen kelenna bɛɛ ni i ka kiri min i nimisi wasa i bɛ se k'i damakasi yɔrɔ sɔrɔ o min tun tɛ yen fɔlɔ damakasi yɔrɔ in dun a bɛɛ tɛ kiri tigɛla ye bilen maa wɛrɛw bɛ fara a kan 50% de magistrat ye 50% dɔ ye maa jamanaden wɛrɛw ye mun b'a to kiritigɛla tɛ se k'i kɔdon i dogo kiritigɛla wɛrɛ kɔfɛ donc ne hakili la nin bɛɛ ye ko ye n'i y'a waleyara don o don an ka lafiya mun bɛ nin kɔnɔ n'a bilara sen kan o tɛ an bolo ni sariya sunba min b'an kunna n'o tɔra ye ka maliden bɛɛ wele hali bi an ka bɔ komi kɔnɔkulu karidon juwɛnkalo tile 18 an ka taa jɛman ta k'a fɔ k'an sɔnna sariya sunba kura in ma parce que o de y'an ka sen taleko fɔlɔ ye mun b'an bɔ camancɛ fanga in kɔnɔ ka bila
Normalement,
on a beaucoup de cas pour Alibi. On a mobilisé pour le 18. On a voté. Raison tchaman bien, on a voté. Un tchaman fou. Mais quand on a une fin de faux, on a un balaco à fin. Et aujourd'hui, nous sommes dans la relecture du code de procédure pénale. Et bientôt, ça sera sur la table du CNT.
Exactement.
Donc, on a la violence basée sur les genres là. Donc, à une certaine compte pour ce que vous croyez, tant que je suis un bon enfant, 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 je suis un bon c'est normal aujourd'hui que le Conseil supérieur de la magistrature au placer ya kono nano parce que vous critiquez depuis du mal du premier sens là au débat mana depuis à cour d'appel au débat à la césure à c'est ou bien aujourd'hui c'est justice qui a été rendu aujourd'hui le Conseil supérieur de la magistrature à moitié des magistrats à moitié de la société civile et je crois que c'est que justice
d'accord
on a préjugé au débat on a sabal on a été voté préjugé le Kemaka en second coup aujourd'hui je me suis rendu compte qu'il a 20 millions de mal il a 20 millions de conscients aujourd'hui c'est ce que je veux dire au fil du temps, nous faisons une idée à ta voté. Nous avons voté. Okay. Et le référendum flené, la chance n'est pas donnée à tout le monde. Même si la présidence, même si la députée, même si la mairie, mais le référendum doit se faire au référendum.
Oui,
donc, c'est une fois peut-être dans la vie d'Ouaké. Pour cette raison, on a ta voté.
D'accord. Alors, quand je me dis, on a dit, 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 on a dit kya kala fli ka ke hera ani bade jamana ma to gamina amra di ya rabbi afmal ko nyuma ala ka di anawma ambe usliman de fu na le sente ma ya sona kana ngawni ngal jabin ajarani ambi fu jamana to ala ki barkada ale ko fe abdullah yatara conseil communal do maire mairie de la commune 4 kono la malif ne fu abdullah sona kana ngayni ngal jabin jaram fene am yere fen fu ki barkada dibila baraka law bo fu nyuma ko babi taliko gui sen chebe ka lamini kul bali souf sangare musa haydara radio fam fe bokat tawde grand bey bo ko fe sigo ko ni sigo ko bla jele fu ku barkada ni alama nga ajuru jona on a ñoro sini ka yini ngal weretungo Allah ka binin jimna Allah halaw yu akam be jimu gati wure wassalam
ni aw ka jemu kan di débat interactif du soir kun cheleni Allah sirauma boutique Mister Golden Fe kabosira Musa Kumbere Fe Kalabankura rue 44 negajuru sira wo 76 42 47 40
di à fond le débat du soir interactif